Nu, negribētu teikt, ka tā ir stihija, taču no agra rīta, kad sākās spēcīgas lietus gāzes, arī uz brauktos veidojās peļķes, situācija apgrūtina tas, kad ir kritušas lapas, kuras arī atrodas uz uztvērēja akām, kā rezultātā šo te lietus ūdeni šīs akas nevar nodīt tik ātri, kā, piemēram, vasaras sezonā. Taču lietus ūdens atsūknēšanas tehnika jau ir ceļā Rīgas ielās. Šobrīd strādā 7 vienības un atsūknē brauktuvis no lietus ūdeņiem. Vēl pie dienvidtilta 3. kārtas ir tehniskas problēmas ar sūkņu staciju, kā rezultātā tajā vietā aplūst iela, jo nespēja novadīt ūdens sistēma šo te ūdeni no brauktuves, tāpēc tur ir izveidojusies milzīga peļķe. Taču tehnika tur strādā, un mēs paredzam, ka līdz dienas beigām šīs tehniskās problēmas tiks atrisinātas.